xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramı başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-da. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Səcdədə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün mayın 1-də Bakıda hava tutqun keçəcək. Paytaxtın bəzi yerlərinə az yağış yağacağı da gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Arabir güclənəcək. Havanın hərarəti isə ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək. 18-20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək deyiblər sinoptiklər. Rayonlarda da temperatur nisbətən düşəcək, 21-26 dərəcə isti olacaq.
Biz də həmişəki arzumuzu deyirik, hər cür havada yaxşı xəbərlər qapınıza döysün, indi də saatın xəbərlərini bizdən eşidin.
Axır 5 ildə Azərbaycan hökuməti terrorda şübhəli bilinənləri həbs edib, amma ölkədə hələ də terrorizm maliyyələşməsi barədə qanun yoxdur. Amerika Dövlət Departamenti.
İraqın Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, axır bir ayda İraqda təqribən 1000 nəfər dinç sakin həlak olub. Bu son 8 ayda ən yuxarı göstəricidir.
NATO Azərbaycanın NATO Rusiyanın Abxaziyada genişlənməsi ilə bağlı monitoring aparır.
Bugün Bakıda 1 may yürüyüşü keçiriləcək. Azərbaycan kommunistləri 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik gününü qeyd eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətrafla. Axır 5 ildə Azərbaycan hökuməti şübhəli terrorçu qrupların üzvlərini həbs eləyib, amma ölkədə hələ də terrorizm maliyyələşməsi barədə qanun yoxdur. Amerika Dövlət Departamenti 2007-ci il üzrə terrorizmlə bağlı dünya ölkələrinə dair hesabatında belə deyir. Hesabata görə Azərbaycanda Maliyyə Kəşfiyyat İdarəsi də hələ yaradılmayıb. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Dünyada terrorizmi ən çox dəstəkləyən ölkə isə İrandır. Bunu Amerika Dövlət Departamenti həmin hesabatında deyir. Amerika həm də Suriya, Şimali Koreya, Kuba və Sudanın da adını çəkir.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Bakıda 1 may yürüyüşü keçiriləcək. Azərbaycan kommunistləri 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik gününü qeyd edəcəklər. Razılaşdırılmış marşruta görə partiya üzvləri Fəhləb prospektindən Nobel prospektinə kimi yürüyüş edəcəklər. Aksiya iştirakçıları qırmızı bayraqlardan və şüarlardan istifadə edəcəklər. Məlumatı ANS televiziyası yayıb. Bugün Moskvanın mərkəzində də 1 may yürüyüşü keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerikanın İrana hücum etmək barədə planı yoxdur. Bu haqda Amerikanın strateji planlar üzrə hərbi direktoru John Sattler məlumat verib. Sattler bildirib ki, Pentagona elə bir göstəriş daxil olmayıb ki, İrana hücum barədə layihə hazırlasın. Başqa bir Pentagon rəsmisi Carter Ham deyib ki, bu həftə Körfəzə iki təyyarənin daxil olması sadəcə işarə idi. Amerikanın region üçün hərbi qüdrətinə işarə. Ham deyib ki, bu addım təkcə İran üçün deyildi.
İraqın Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, axır bir ayda İraqda təqribən 1000 nəfər dinç sakin həlak olub. Bu, son 8 ayda ən yuxarı göstəricidir. Aprel ayı İraqda ən çox itki verilən aylardan olub. Amerika ordusu isə apreldə İraqda təqribən 50 əsgər itirib.
Moskva məhkəməsi Çerkezovski bazarında partlayış törətdiyinə görə 8 nəfərə hökm oxuyub. Azərbaycanlı biznesmenə məxsus Çerkezovski bazarını 2006-cı ildə partlatmışdılar, o zaman 14 nəfər həlak olmuşdu. Moskva məhkəməsi təsdiqləyib ki, hadisəni törədənlər millətçilər olub.
NATO Rusiyanın Abxaziyada genişlənməsi ilə bağlı monitoring aparır. NATO rəsmiləri bildiriblər ki, Rusiyanın bu əraziyə doğru genişlənməsi regionda gərginliyi artırır. Ağ Evdə Avropa Birliyi də Rusiyanı qınayıblar ki, Abxaziyaya niyə əlavə sülh məramlılar göndərir?
Və Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi jurnalistlərin qatilini yaxşı axtarmayan 13 hökumətin siyahısına dərc edib. Birinci yerdə İraq gəlir. İraqda son 10 ildə 79 jurnalisti öldürüblər. Keçmiş Sovet ölkələrindən isə siyahıda bircə Rusiyanın adı var. Rusiya 14-cü yerdədir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Həm biz efirə gedən vaxtı canlı canlı, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləmək imkanımız var.
Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək xəbərlərin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
insanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam edir. Bugün biz axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Vaşinqton Bakının terrorla mübarizəsini necə qiymətləndirdi?
Məlumatları kompüter yaddaşında qorumalı yoxsa kağız üstündə?
Çempionlar Liqasında final oyununda Manchester United'ın rəqibi kim oldu? Bu barədə biz idman xəbərlərində danışacaq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetləri nədən yazılır? Bu barədə eşidəcəksiniz. Bakının üzərindəki hava niyə gün səhərin əməkdaşlarına qəribə görünüb? Onların hava ilə bağlı proqnozları necədir? Bundan da xəbər tutacaqsınız. Hələlik verilişimiz davam edir. Ona 6 dəqiqə işləyir.
Ötən ilin payızında Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi bir neçə günlük fəaliyyətini dayandırmağa məcbur qaldı. Buna səbəb isə yerli hüquq mühafizə orqanlarının xəbərdarlığı idi. Hüquq mühafizə orqanları deyirdilər ki, bir qrup vəhabi Amerikanın və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliklərini partlatmaq istəyiblər. Bu haqda məlumat Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında da əksini tapıb, bu hesabat terrorla bağlıdır.
Amerika Dövlət Departamenti 2007-ci ildə ayrı-ayrı ölkələrin terrorla necə mübarizə aparmaları barədə məlumatı dərc eləyib. Azərbaycan hökumətinin son bir neçə ildə şübhəli terrorçu qrupların üzvlərini həbs etdiyini deyir departament, amma Azərbaycana terrorla mübarizə məsələsində iradlar da var Amerika Dövlət Departamentinin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli bu haqda danışacaq.
Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir ki, son 5 ildə Azərbaycan hökuməti şübhəli terrorçu qruplarının üzvlərini fəal şəkildə həbs və mühakimə edib. Terrorçu qrupları dəstəkləməkdə şübhəli bilinən təşkilatları bağlayıb, terrorçularla bağlılığı olan 3 ayrı qruplaşmaya mənsub azı 39 adamı həbs edib. Azərbaycan Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlarına dəstək olaraq öz hava məkanından istifadə imkan verib. 2003-cü ilin avqustundan sonra İraqda sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edir. Təxminən 150 Azərbaycanlı əskərdən ibarət piyada dəstəsi İraqdakı Həbib bəndini mühafizə edir. 2002-ci ilin noyabrından isə Azərbaycanlı əskərlərdən ibarət bir taqım Əfqanistanda Türk kontingentinin tərkibində sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edir. Hesabatda göstərilir ki, Azərbaycan terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə istiqamətində tədbirlər görməsinə və terrorçuluqda şübhəli bilinən fərdlərin qruplaşmaların siyasını yerli banklara təqdim etməsinə baxmayaraq, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunvericilik hələ qəbul edilməyib. Çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı qanun layihəsini hazırlamağa cavab Abdi olan Nazirliklər Arası Ekspertlər Qrupu qanun layihəsini Prezident Aparatı vasitəsilə 2006-cı ilin dekabrında Amerikanın Ədliyyə Nazirliyinə və Avropa Şurasına təqdim edib. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyi qanun layihəsi ilə bağlı rəylərini Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə edib. Hökumət hələlik qanun layihəsini parlamentə təqdim etməyib. Maliyyə Kəşfiyyat İdarəsi də hələlik yaradılmayıb. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra Azərbaycan beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə öz töhfəsini versə də, təkliflərin qəbul olunmaması təəssüf doğurur. Çünki koalisiya üzvü olan ölkələrin əksəriyyəti öz qanunvericilik bazasında dəyişikliklər eləyib, bunu beynəlxalq hüquq müstəvisində həll eləyiblər.
Təəssüf ki, Azərbaycana verilən bu təkliflər indiyə qədər qəbul olunmayıb. Bu, onu göstərir ki, bu istiqamətdə işin ləng etməsi ya bizim hüquqşünasların günahıdır, ya da ki, hələ də onun effektivliyini üzə çıxarda bilməyiblər. Nə mənada? Bəlkə də həmən məsələ təkcə Azərbaycandan asılıdır. Burada beynəlxalq qrupların iştirakı da nəzərdə tutulur. Azərbaycanın güman eləyirik ki, bu istiqamətdə beynəlxalq hüquqşünasları, bu mütəxəssislər bu istiqamətdə işi görüb təhvil verəcəklər. Çünki bu işi əksəriyyət dövlətlər, koalisiyalar hamısı görüblər.
Hesabatda fevral ayında Bakıda özlərini Şimali Mehdi ordusu adlandıran 15 Azərbaycanlıdan ibarət qruplaşmanın həbs olunması da göstərilir. Deyilir ki, onların qapalı məhkəməsi olub, xarici kəşfiyyatı işləməkdə, dövlət çevrilişinə cəhddə, qanunsuz silah saxlamaqda, quldurluqda ittiham olunublar. Oktyabrın sonu, noyabrın əvvəlində isə Sumqayıtda 12 Azərbaycanlıdan ibarət başqa bir qrupun yaxalandığı, onlara Əbu Cəfər adlı etnik ərəbin rəhbərliyi etdiyi, qrup üzvlərindən Sumqayıtın xəritəsi, çoxlu silah sursat götürüldüyü, hazırda bu işlə bağlı istintaq getdiyi bildirilir. Bundan başqa hesabatda noyabr ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinə təhlükə ilə əlaqədar 11 nəfərin həbs olunduğu da göstərilir. Həmin qruplaşmaya Azərbaycan ordusunun zabiti Kamran Əsədovun rəhbərliyi etdiyi, onun orada sıralarını öz başına tərk edib silah sursat götürdüyü bu qruplaşma Oktyabr notusunda Bakıda Lukoil qaz stansiyasına basqın etdikləri göstərilir. Mətbuatın onların Bakıdakı Amerika səfirliyinə hücum planlaşdırdığı, haqlarında cinayət işi açıldığı da hesabatda xatırlanır.
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədi. Yol Dövlət Departamenti, Amerika Dövlət Departamenti ayrı-ayrı ölkələrdə terrorla mübarizənin vəziyyətinə dair hesabat hazırlayıb. Azərbaycanla bağlı sənədlər nə deyilir? Bu fikirləri çatdırdı həmkarımız.
İndi görək bugünkü qəzetlər nədən yazıblar. Mayın 1-i Dünya Zəhmətkeşlərinin həmrəylik günündə çıxan qəzetlər nədən yazılır? Bunu niyə xatırlatım? Çünki birazdan bu barədə bizim söhbətimiz olacaq. Azərbaycanda zəhmətkeşlərin hüquqları necə qorulur? Bu haqda söhbət edəcəyik. Hələlik qəzetlərin icmalını keçək. Kəmaləddin Heydərov etirazlara başlayıb yeni müsavatın manşetidir bu.
525-ci qəzet yazır ki, seçki məcəlləsinin yeni layihəsi parlamentə təqdim olunub.
Sevil Əliyevanın adamları vurulur Azadlıq qəzetinin baş yazısıdır.
Və İranın nüvə yükü ilə bağlı qalmaqal aradan qalxdı, bu da yeni müsavatın yazısıdır.
İlham Əliyev deyib ki, həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın iqtisadi və ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləyəcək. Yeni Azərbaycan qəzetinin manşetidir bu.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. İranın nüvə yükü ilə bağlı qalmaqal aradan qalxdı. Yeni müsavat qəzeti yazır ki, Rusiyadan İranın bu şəhər atom elektrik stansiyası üçün göndərilən yükün Azərbaycan sərhədində saxlanması ilə bağlı yaranmış problem öz həllini tapdı. Bir həftəyə yaxındır davam edən qarşılıqlı xəbərdarlıq və hədələrdən, diplomatik səylərdən sonra nəhayət rəsmi Bakı yükün İrana buraxılmasına razılıq verib. Bu, Rusiyanın yükün sənədlərini Azərbaycana təqdim etməsindən sonra mümkün olub. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov dünən Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovla görüşərək ona yüklə bağlı bəzi sənədləri təqdim edib, səfir görüşdən sonra jurnalistlərə bildirib ki, rəsmi Bakı yüklə bağlı problemlərin tezliklə həll ediləcəyini vəd edib. Araz Əzimov da təsdiqləyib ki, Azərbaycan yükün sənədlərini alıb və onunla tanış olub. Əzimovun bildirdiyinə görə sənədlər onları qani edib. O yükün bugün və ya sabah sərhəddən buraxıla biləcəyini də istisna etməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi sənədlərin nədən ibarət olması barədə əlavə açıqlama verməyib. Nazir müavini İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zarenin bir gün əvvəl Xinə çağırılması məsələsinə də aydınlıq gətirib. O deyib ki, səfirlə görüşündə bu məsələnin media vasitəsilə həll olunmadığını onun diqqətinə çatdırıb. Bu məsələ sırf texniki xarakter daşıyır, İran tərəfi də bunu qəbul edib. Nazir müavini İran-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik olmadığını da vurğulayıb. Xatırladaq ki, istilik izolyasiya sistemlərindən ibarət olduğu deyilən müvasitəli avadanlıq martın 29-undan Azərbaycan-İran sərhədində saxlanılırdı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Sevil Əliyevanın adamları vurulur. Prezidentin bacısı Sevil Əliyevanın nəzarətindən çıxıb artıq Baku Steel Company qəzeti yazır. Həmin kampaniyanın şirkətin rəhbəri Paolo Pervez isə artıq Sevil Əliyeva ilə görüşmək üçün Böyük Britaniyaya gedib. Paolo Pervizə məxsus Hyatt Regency otelinin isə İskəndər Xəlilovun İsir Holding'in tərkibinə qatılacağı vurğulanır. Azadlıq qəzeti yazır.
525-ci qəzet yazır, seçki məcəlləsinin yeni layihəsi Milli Məclisə təqdim olunub. Dünən ATƏT, Avropa Şurası və Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı nümayəndələri 15 oktyabr prezident seçkilərinin təşkilində Azərbaycana dəstək proqramını açıqlayıblar. Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri Deniz Briboysi, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero və Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Alan Badams bununla bağlı birgə bəyanatlarında deyiblər ki, onlar bu seçki prosesini təmsil etdikləri beynəlxalq qurumların Azərbaycandakı fəaliyyətində əsas prioritet kimi dəyərləndirirlər.
Prezident İlham Əliyev deyib ki, Bakı şəhərinin təxminən 40% suyu fasilələrlə alır. Bu, müasir şəhər üçün dözülməz bir vəziyyətdir. Prezident deyib ki, bunun obyektiv səbəbləri var və hökumət çalışacaq ki, bu problemləri aradan qaldırsın və 7 illik növbətdə su təchizatının yaxşılaşdırılmasına bağlı proqramda bu məsələlər öz əksini tapacaq.
Və Günsəhər qəzeti yazır ki, Bakının üzərinə ölüm buludu çöküb, şəhəri bürümüş toz dumanı fəlakət vəd edir. Qəzet yazır ki, bir həftədən çoxdur ki, Bakının bütün ərazisi toz torpağa qərq olub, xəfif küləyin göyə sovurduğu toz torpaq qatı duman kimi şəhərin başı üzərində fırlanır. Paytaxtın nisbətən hündür nöqtələrindən baxanda nəinki geniş küçələr, parklar heç adi vaxtlarda uzaqdan görünən, diqqəti cəlb edən ən uca binalar da görünmür. Həkimlərin bildirdiyinə görə yaranmış vəziyyət insanların tənəffüs sistemi üçün ciddi fəsad yaradır, ağciyər, ürək damar və başqa problemi olan şəxslərdə isə həyat üçün təhlükəli ağırlaşmalar yarada bilər. Qəzetə açıqlama verən həkim bildirib ki, tozun tərkibi onun infeksion, sənaye yaxud başqa xarakterli qatqılarla zənginləşməsi epidemiyalara və başqa kütləvi bəlalara səbəb ola bilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova isə paytaxtdakı həddən artıq çirklənmənin şəhərdə aparılan tikinti işləri ilə əlaqələndirib. Onun sözlərinə görə tikinti obyektlərində qazıntı işləri aparılarkən ətrafa yayılan torpaq küləyin təsiri nəticəsində ətraf mühiti çirkləndirir. Eyni zamanda o deyir ki, şəhərdə zibilliklərin vaxtında təmizlənməməsi də bu problemə səbəb olur. Buna görə isə məsuliyyəti Bakı şəhər icra hakimiyyəti daşıyır.
Kəmaləddin Heydərov etirazlara başlayıb Yeni Müsavat qəzetinin manşetidir bu. Qəzet yazır ki, Prezidentin sərəncamı ilə taxıl ehtiyatının tutulması məsələsi Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova tapşırılandan sonra nazir bundan narahat olmağa başlayıb. Çünki ölkədə vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Bütün dünyada taxılın qiyməti bahalaşır və seçki ərəfəsində ölkədə çörək və un qıtlığı yaranarsa, qiymətlər sosial partlayış təhlükəsi yaradılacaq ölçülərə çatacaqsa, buna görə məhz Heydərov məsuliyyət daşıyacaq. Ona görə də Kəmaləddin Heydərov belə bir məsuliyyətin onun üzərinə qoyulmasından narazı qalıb. Çünki ölkədə un və taxıl ehtiyatları üçün heç bir anbar, texnika, avadanlıq və infrastruktur yoxdur. Bütün bunların hamısını yenidən sıfırdan yaratmaq lazım gələcək. Bu isə Kəmaləddin Heydərova lazım deyildi, yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Və bir məlumat da diqqətimi cəlb edir. OPEC xəbərdarlıq edir. Neft $200 kimi bahalaşa bilər. Azərbaycan qəzeti bu məlumatı dərc edib. OPEC-in rəhbəri Şakib Xəlil bu bəyanatı Əlcəzairdə mətbuat nümayəndələri qarşısında bildirib. Bu fikrini Amerika dollarının dəyərdən düşməsi ilə əsaslandırıb. Şakib Xəlil ABŞ-dakı maliyyə böhranını xatırladaraq neftin bahalaşmasının sadə formulunu söyləyib. O deyib ki, hər dəfə dollar 1% dəyərdən düşdükdə neft $4 bahalaşacaq.
Hər halda neft bahalaşanda ən azından Azərbaycan büdcəsinin gəlirləri artır. Bu barədə biz birazdan da danışacağıq. Büdcənin yenidən bölüşdürülməsi məsələsinə bağlı tikinti xərcləri artır. Bu barədə ekspertlər nə deyirlər və yaxud da ki, bizim dinləyicilərimizin bu barədə fikirləri nədir? Bu barədə danışacağıq, amma mən də bir məlumatı oxuyum. Deməli, magistrların və aspirantların əskərliyə çağırılması məsələsi hökuməti narahat eləməyə başlayıb. Deməli, Elmlər Akademiyasının rəhbəri Mahmud Kərimov bildirib ki, magistrları əskərə çağırırlar deyə onlar aspiranturaya sənəd verə bilmirlər. Buna görə də artıq Elmlər Akademiyasında yerlər boş qalmağa başlayıb və o bildirib ki, bu məsələni parlamentin diqqətinə çatdıracaq. Parlamentə bununla bağlı təklif verəcək. Bu məlumatı da bugünkü Exo qəzeti dərc eləyib.
Və Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan istinaddan Bərdədə küp qəbristanlığı aşkar olunub. Küplərdəki insan sümüklərinin bəzilərinin çürüyərək toz halına çevrilməsi onların çox qədim tarixə malik olmasından xəbər verir. Ərazidən küp qəbirlərdən başqa müxtəlif məişət əşyaları, şəxsi qablar, mis bilərziklər, qadın zinət əşyaları da tapılıb. Bu isə həmin ərazidə qədim yaşayış məskəninin olduğunu təsdiqləyir. Tarixçi Xızeyri Ələkbərov bildirib ki, qəbristanlıq eramızdan əvvəl 2-ci minilliyə aiddir.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər isə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Saat 12-də efirə gedəcək Can Bakı bu dəfə korrupsiya məsələsini araşdıracaq. Korrupsiyanın azaldılması üçün, aşağı salınması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Qonaqlar Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin icra direktoru Rəna Səfərəliyeva, həmin birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Yusif Ağayev və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupun rəhbəri Fərzəli Qədirov olacaq. Saat 12-də efirə gedir və verilişin aparcısı Sevda İsmayıllıdır.
Yenə də boşa xərclənən büdcə vəsaitidir bu. Bunu bizə saytımıza yazırlar. azadlıqradiosu.az saytına bulud imzalı dinləyicimiz yazıb. Bizim məmurlarımızı sosial proqramlar cüzü də olsa niyə maraqlandırmır? O səbəbdən ki, o qədər kasıb yaşlı insan, əlil narkomaniyaya quşanmış gənclik var, amma bunların məşğul olunmur, əksinə tikinti xərcləri artırırlar. Bizim mövzumuz budur, dövlət büdcəsində tikinti xərclərinə ayırmaları artırıblar, yəni dövlət büdcəsindən bu il 1.5 milyard manat yeni variantda tikinti xərclərinə vəsait ayıracaqlar.
Bizə Forher imzalı bir nəfər Yasamal City-dən yazır ki, görək bu binalar nə vaxt başımıza uçur? demək, yalandan güya bina tikirlər, 1 ilə 16 mərtəbəni qurtarırlar. Yanlarından yaxşı ki, metro zat keçmir, heç tikinti qurtarmamış, uçmuşdu.
Elçin Bakıdan yazıb, tikinti sektoruna pul ayırmaq əslində yaxşıdır, amma bu puldan dövlət hesabına tikiləcək evlərə ayrılsa yaxşı olar. Çünki indiki zamanda ev almaq əl çatmaz bir məsələyə çevrilib, gənclərin çoxu kirayədə yaşayır.
Bakıdan Rasim yazır ki, mənə elə gəlir ki, hansısa bir ağıllı məsələni işi, hərəkəti şərh eləyərlər, bu dövlətin isə mələfəyə bükü bağlamaq lazımdır. Niyə belə pesimist?
Doktor yazıb bizə, doktor imzalı dinləyicimiz biraz... Optimist yanaşıb, tikinti sektoruna pul ayırmaq yaxşıdır, amma hazır ki, tikinti ifrat dərəcədədir. Şəffaflıq olmadığından nəzərə alsaq, bu bəzi məmurların marağındadır. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Siz də gəlib öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda günün aktual mövzuları ilə bağlı müzakirələr həmişə keçirilir.
İndi isə xəbər ətər davam edəcək bir neçə saniyədən sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Qabaq olsaydı, bugün bayram olardı, hamı ağ geyinib bir may yürüşünə çıxardı, parada gedərdi. Bugün mayın biridir, dünya zəhmətkeşlərinin həmrəyliyi günüdür.
Bu tarix 19-cu əsrin sonlarından qeyd olunmağa başlayıb. 1886-cı ildə sosialist və kommunist təşkilatları Kanada'da, Amerikada yürüşlər, mitinglər keçiriblər. Tələb də bu olub ki, 8 saatlıq iş günü tətbiq olunsun və nümayişlərin birində Chicago'da 6 nəfər həlak olandan sonra bu qarşıdurmalara səbəb olub və biri sonra Paris qərara alınıb ki, 1889-cu ildə 1 may beynəlxalq zəhmətkeşlərin həmrəylik günü kimi qeyd olunsun.
Sonra 1890-cı ildə 1890-cı ildən bu bayram Rusiyada da keçirilməyə başlayır və Sovetlərin dövründə artıq rəsmi bayram statusu alır. Azərbaycanda da Sovet dövründə dövlət səviyyəsində belə nümayişlər keçirilirdi. Amma Sovetlərin süqutundan sonra bugün rəsmi bayram kimi təqvimdən çıxarıldı. Artıq 1 may zəhmətkeşlərin günü kimi Azərbaycanda qeyd olunmur. Amma bugün kommunistlər qeyd edəcəklər bu bayramı.
Bakıda yürüş keçirəcəklər olar Fəhlə prospektindən, Nobel prospektindən kimi qırmızı bayraqlar əllərində, yəni kommunistlər şüarlarını səsləndirəcəklər, amma şüarlar nədən ibarət olacaq, mən bilmirəm. Yəqin hər halda zəhmətkeşlərin hüquqları ilə bağlı olar və yeri düşmüşkən Azərbaycanda zəhmətkeşlərin hüquqları necə qorunur, onlar indi həmrəy ola bilirlərmi və buna ümumiyyətlə ehtiyac varmı? Bu vaxtı biz də söhbət eləmişdik saat 8-də.
8-də qonağımız olmuşdu Sahib Məmmədov, əmək hüquqları müdafiə liqasının rəhbəri. Biz ondan soruşmuşduq ki, indi müstəqillikdən sonra Azərbaycanda zəhmətkeşlər həmrəydilərmi?
Ümumiyyətlə biz qanun verdiyikən zəhmətkeş terminini çıxardıqlar, indi işçi gedir, yəni bunun özü də bir mənadır. Yəni həmrəylik biz o fondakı işə götürənlər qüdrətlənir, artır, onların gücü artır. Bunun fonunda işçilərin birliyi və onların bir həmrəy şəkildə işə götürənlərə qarşı öz sosial hüquqları uğrunda mübarizəsi belə görünmür. O baxımdan, yəni bizdə indi həmkarlar ittifakları var, onun sıralarında 1.5 milyona yaxın şəxs birləşib, amma bunların çoxu bir qədər formal bir birlikdir və o baxımdan işçilər öz hüquqları uğrunda daha çox belə deyək parakəndə və təhbətək mübarizə aparırlar, nəinki həmrəy şəkildə.
Səbəb nədir ki, mübarizə apara bilmirlər?
Yəni, ümumiyyətlə, bütün dünyada həmkarlar hərəkatı bir kriz keçirdir və bizdə də kişilərin öz hüquqları uğrunda mübarizəsində, belə deyək, birləşərək mübarizə aparmaq praktikası yoxdur, təəssüf ki, yoxdur. Bu, olub əsrin əvvəllərində, Sovet dönəmində həmkarlar ittifaqlarına əsasən dövlət funksiyaları verilmişdi və bundan sonra bu milli azadlıq dövründə yenidən canlanma baş verdi və sonra söndü və indi işçilər, belə deyək, bizim işçilərin belə deyək, həmrəy olaraq belə hansısa bir məsələlərin ətrafında konkret sosial tələblərlə çıxış eləmələri çox nadir hallardır. Bəzən olur ki, kollektiv çıxışlar olur, kollektiv etirazlar olur, amma bunlar xaotik xarakter daşıyır, belə sistemli deyil.
Sahib Məmmədovun dedikləri idi bu, əməkçilərin hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri, o deyir ki, son illər Azərbaycanda zəhmətkeşlər həmrəy ola bilmirlər, çünki kaotik şəkildə öz etirazlarını ifadə edirlər.
Əməyiniz itməsini istəmirsinizsə, tədbirinizi əvvəlcədən görün, kompüterlara o qədər də etibar eləmək olmaz. Bunu alimlər deyirlər, amma bu barədə biz birazdan danışacaq. Hələlik başqa bir reportajımız var, mislər haqda.
Yəni mənzil istismar sahələri haqqında.
Jeklər haqda.
Demək, mislərin, yəni mənzil istismar sahəsinin yeri, rolu nədən ibarətdir, işi nədən ibarətdir, səlahiyyəni nədən ibarətdir, bunu Maarif Çingizoğlu araşdırıb, görək nələr üzə çıxarda bilib.
Bugün mənzil kommunal istismar sahələrinin, yəni JEK-lərin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Bir neçə mənzil kommunal istismar sahəsinin nümayəndəsi ilə söhbətdən aydın oldu ki, onların fəaliyyətində elə bir dəyişiklik olmayıb. Elə Sovet dövründə hansı fəaliyyətlə məşğul olublarsa, indi də həmin işlə məşğuldurlar. Misal üçün, məişət tullantılarının daşınmasından ərazilərin təmizliyinə cavabdehlikdən tutmuş, vətəndaşlara müxtəlif araşların verilməsinə qədər hər şey onların ixtiyarındadır. Yasamal rayonundakı 60 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Vüqar Həsənliyə görə mənzil istismar sahələri gördükləri işə göstərdikləri xidmətlərə görə adamlar arasında daha çox məşhurlar və bu qurumlar öz ərazilərində yerləşən mənzillərin bütün problemlərinə müdaxilə edə bilirlər.
Və yaxud da ki, başqa-başqa ortalığa çıxan problemlər ki var, sakinlər tərəfindən ən birinci yada düşən orqan mənzil kommunal istismar sahəsidir. Elə deyək də, biz sakinlərə ən doğma bir idarəyik.
Vüqar Həsənliyə görə hətta başqa qurumların aça bilmədiyi qapıları da mənzil istismar sahələri çox asanlıqla açırlar.
Bəzən elə olur ki, polis gedir qapını döyür, açan yoxdur. Deyir, əgər elədirsə, yəqin bir nümayəndəsin, adi dildə deyirəm də, loru dildə, yəqin bir nümayəndəsinə gəlin sonra. Axı, bizi tanıyırlar, biz mütəmadi olaraq evlərdə oluruq, həyətlərdə oluruq.
Amma paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar mənzil istismar sahələrinin fəaliyyətindən elə də razılıqla danışmadılar. Mənzil istismar idarələrinin fəaliyyətini ərazinizdə silirsinizmi?
Yox, sözüm açıq etmək istəmirəm.
Yox, onlar deyirlər biz zibillər atırıq hər gün falan və belə işlər görürük.
Bir dənə zibillə iş qurtarmır axı.
Mən indi istismar idarəsində işləmirəm ki, onların vəzifələrini biləm ki, nə vəzifəsində işləyirəm. Onda nə vəzifələr, yəqin ki, nə vəzifələri var, onu eləyirlər.
Mən o haqda hissətləyəmirəm.
Yasamaldakı 60 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Vüqar Həsənli hesab edir ki, müxtəlif fikirlərə baxmayaraq bugün mənzil istismar sahələri vacib qurumlardır. Onun sözlərinə görə bu qurumların bir vacibliyi də seçkilər ərəfəsində seçici siyahıların hazırlanması zamanı üzə çıxır. Amma o hesab edir ki, mənzil istismar sahələrini seçki ərəfəsində hakimiyyətin namizədinin dəstəklənməsinə yardım etməkdə günahlandırmaq yersiz məsələdir.
Biz prezident seçkilərini hazırlaşırıq. Biz tam demokratik, düzgün, şəffaf seçici siyahlarının hazırlanması prosesini həyata keçiririk. Bu bizim birinci vəzifə borcumuzdur. Biz bilməliyik ki, hansı ünvanda nə qədər insan yaşayır.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Rövşən Ağayev isə mənzil kommunal istismar sahələrini Sovet dövründən qalma, işin nöqtəsindən o qədər də gələ bilməyən bir qurum kimi xarakterizilir. O hesab edir ki, bu qurumlar çoxdan ləğv edilməlidir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın 17 ildən bəri müstəqil bir dövlət olmasına baxmayaraq, bu qurumlar hələ də Sovet dövründən qalma mənzil məcəlləsi ilə işləyirlər.
Hesab edirik ki, SSR-dən miras qalmış bu mənzil istismar idarələrinin ləğv olunmasının vaxtı artıq çoxdan çatıb. Çox utanç gətirən məsələdir ki, biz hələ də SSR-nin mənzil məcəlləsinə idarə olunuruq.
Rövşən Ağayevə görə, dünyanın əksər ölkələrində vətəndaşların kommunal problemləri ilə mənzil istifadəçilərini birləşdirən İctimai qurumlar məşğul olur. Onların büdcəsində olan vəsaitlərin hara və necə xərclənməsi ilə bağlı qərar da ilə mənzil istifadəçilərinin ümumi razılığı ilə baş tutur. Rövşən Ağayevə görə bugün vətəndaşların mənzil istismar sahələri ilə təmasları hansısa araşların əldə olunması zamanı hiss olunur. Bundan başqa o hesab edir ki, mənzil istismar sahələrinin işi daha çox məişət tullantılarının təmizlənməsi ilə hiss olunsa da, bu işdə hər yerdə yetərincə təşkil olunmayıb.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinledik. Mislərin, yəni mənzil istismar sahələrinin işindən, gücündən danışdı ki, nədir onların vəzifəsi?
Artıq mislərin getməli olduqlarını deyirlər bəzi ekspertlər. Hətta kondominiumların, özün idarə, binaların özün idarə sisteminin yaradılmasını təklif edirlər yeni variant kimi. Amma alimlər deyirlər ki, bəzən yeniliklər o qədər də
uğurlu
olmur, ehtiyatlı olmaq lazımdır hər halda.
Və alimlər deyirlər ki, texniki uğurlar nə qədər səmərəli olsa da, bəzən həmin o zəhmət bir andaca itə bilər. Yəni, bir anın içində bir sayt itir və sənin yaratdığın, aylarla yaratdığın məhv olub gedir. Ona görə də alimlər deyir, elə sənədləri kağız şəklində saxlamaq daha yaxşıdır və burada yada düşür ki, əlyazmalar doğrudan da yanmır.
Kəbirən Dilavərli reportaj hazırlayıb.
Köhnə daha böyük ölçülü disketləri xatırlayırsınız? Texnologiyanın inkişafı, yeni, daha kiçik ölçülü diskavodlu kompüterlərin yayılması əvvəlki disketlərin istifadəsini qeyri-mümkün eləyib. Əgər sizin dəyərli informasiyanız belə köhnə disketdə qalıbsa, onda ona əlvida deyin. Elə Böyük Britaniyanın arxiv işçiləri də 10 illər ərzində topladıqları virtual informasiyanın taleyindən narahatdırlar. Kağıza yazılmış informasiya bu kağız parçası yandırılmasa ya da itməsə əsrlər boyu qala bilər. Elektron informasiya isə belə deyil. Böyük əziyyət hesabına başa gəlmiş bir sayt bir saat ərzində yox ola bilər. Britaniyanın Milli Arxivi bəyan edib ki, onlar 580 min ensiklopediya ölçüsündə olan ölkənin zəngin virtual irsinin qorunması barədə Microsoft şirkəti ilə razılığa gəliblər. Razılığa görə Microsoft Britaniya arxivinə virtual PC 2007 adlı bir sistem təqdim edəcək. Microsoftun əməliyyat sistemlərinin əvvəlki versiyalarında özündə cəmləşdirən bu sistemdən istifadə etməklə hər bir kəs hansı formatda olmasından, nə qədər köhnə proqramda yaradılmasından asılı olmayaraq bütün faylları aça biləcək. Microsoftun belə səxavətli davranışı onun ənənəvi amansız rəqabət siyasətinə bir qədər uyğun deyil. Bu nəhəng şirkət uzun illər mütəmadi olaraq proqramlarını yeniləməklə və ya yeni proqramlar istifadəyə verməklə bir tərəfdən öz rəqiblərini sıxışdırır, digər tərəfdən isə alıcılara əlavə pul xərcləyib proqramların yeni versiyalarını almağa vadar eləyir. Microsoftla sazişi olmayanlar isə öz köhnə fayllarını işlədə bilmək üçün gərək köhnə kompüterlərini qoruyub bərk-bərk saxlasınlar.
Kəbran Dilavərlinin söhbəti idi bu. İndi də artıq verilişimizin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır. Bu saatı olan xəbər başlıqlarını sizə xatırladaq.
Axır 5 ildə Azərbaycan hökuməti şübhəli terrorçu qrupların üzvlərini həbs edib, amma ölkədə hələ də terrorizmin maliyyələşməsi barədə qanun yoxdur, Amerika Dövlət Departamenti.
İraqın Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, axır bir ayda İraqda təqribən 1000 nəfər dinc sakin həlak olub, bu son 8 ayda ən yuxarı göstəricidir.
NATO Rusiyanın Abxaziyada genişlənməsi ilə bağlı monitoring aparır.
Bugün Bakıda 1 may yürüyüşü keçiriləcək, Azərbaycan kommunistləri 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik gününü qeyd edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də dünən gecə futbola baxmayanlar üçün bir həmin qarşılaşmanın nəticəsini çatdırım. Liverpool-Chelsea qarşılaşmasını. Çərşənbə günü Çempionlar Liqasının finalçıları bəlli olub. Bir gün əvvəl Barcelona'nın mübarizədən kənarlaşdıran Manchester United finalda Chelsea ilə qarşılaşacaq. Liverpoolu cavab görüşündə 3-2 hesabı ilə məğlub edən Chelsea mayın 21-də Moskvada keçiriləcək final görüşündə oynamaq imkanı qazanıb.
Bakıda Qran Pri turnirinin 9-cu turu keçirilir. Şəhriyar Məmmədyarovla Teymur Rəcəbov artıq irəli çıxıblar. Şəhriyar Məmmədyarov Çexiyalı David Navarini, Teymur Rəcəbov isə Amerika təmsilçisi Qata Kamskini məğlub edib. Vüqar Həşimov isə Bolqar İvan Çeparinovla sülh bağlayıb. Turnir cədvəlini 6 xalının hələ ki Rusiyalı Aleksandr Qrişuk rəhbərliyi edir. Həşimovun 5.5 xalı var, Rəcəbovla Məmmədyarovun isə hərəsinə 5 xalı var.
Axır ki şahmatçılar, Azərbaycanlı şahmatçılar öz güclərini finalın sonunda göstərməyə başladılar.
Sən artıq idman üzrə ekspert olursan.
Biz bu azar keçdik yolxucu məsələdir. Evdə baxırlar, mən də məcburam.
Bizim idman xəbərlərimizi də, başqa xəbərlərimizi də bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtəz. Artıq prodüserimiz havanın musiqisini bıraxdı.
Bugün mayın 1-də Bakıda hava tutqun olacaq. Paytaxtın bəzi yerlərinə az yağış da yağa bilər. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın hərarəti isə 18-20 dərəcə olacaq.
Paradı keçənlərin hava sardım. Bugün deyəsən bəxti gətirmir. Bakıda hava tutqun olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, amma orada da temperatur düşəcək. 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda bir neçə günündəki 30 dərəcəyə yaxınlaşır. Daran rayonlarında hətta temperatur. Amma bugün qərb küləyə əsəcək rayonlarda yağmursuz olsun.
Bakıda məlumdur ki, keçirəcəklər günbaşı. Bəs bölgələrdə görəsən nəsə olacaqmı?
Bilmirəm. Bu barədə məlumat yoxdur. Kommunist partiyası Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət edib. Onlar rəsmi cavab veriblər, hə deyiblər.
Belə, sizinlə sağollaşırıq sabaha kimi deyirik. Sağ olun, bu səhərdə biz sizə dünyada baş verənlərdən xəbər çatdırmağa çalışdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə.
İndi isə efirimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Biz sizə uğurlu bir gün arzulayırıq. Hələlik.
Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azad İqtisadiyyatə Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyinə və Dövlət Neft Şirkətinə məlumatlar verilməsi ilə bağlı bir neçə dəfə göndərdiyi söz və cavab ala bilmədiyindən hər iki qurumu məhkəməyə verib. İctimai Birlik Neft Şirkətindən və Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatlar istəyir? Qonaqlarımızdan biri elə həmin iki qurumu məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyatə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır və bir də Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi Namiq Həsənovdur. O söhbətimizə telefonla qoşulub. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Verilişimizə Dövlət Neft Şirkətindən də nümayəndə dəvət eləmişdik, amma dedilər ki, məhkəməyə verilmələri barədə məlumatı mətbuatdan işlədiblər və bir də onlara məlum deyil ki, informasiya sorğuları kimə göndərilir. Elə bu səbəbdən də sözü gedən məsələ ətrafında danışmağa hazır deyil. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Asır Cəmiyyət Müslü dəstəkləyir. Əvvəz istəyirəm elə oradan başlayaq ki, Zora bəy, Azad İqtisadiyyatə Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatları istəyir? Mən ona görə birinci Nəqliyyat Nazirliyini deyirəm ki, yəni bizim verilişə Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi qoşulub, Dövlət Neft Şirkətindən, yəni söhbətimizin də əvvəlində dedim, nümayəndə qoşulmadı, yəni qeyd elədilər ki, bu barədə məlumatı mətbuatdan işləyiblər. Zora bəy, konkret olaraq Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatları istəyirsiniz?
Biz deməli 2007-ci il və 2008-ci il üzrə bu dövlət investisiya proqramının icrasından bağlı bəzi məlumatları istəyirik. Burada əsasən deməli paytaxtda tikilən yol ötürücülərinin və piyada keçidlərinin inşası, ayrılan vəsaitlərlə bağlı suallardır. Suallar çoxdur, 22 dənə sualdır və biz martın 18-də, bu il martın 18-də Nəqliyyat Nazirliyinə ünvanlamışıq.
Üzərə bir təxminən bir ki, yəni əsasların sadalayın, yəni o 22 sualdan.
Bilirsiniz, çox elementar suallardır. Məsələn, tutaq ki, Ziya Bünyadov və Atatürk prospektinin kəsişməsində yerləşən yol ötürücünün bir hissəsi tikilib, bir hissəsi tikilməkdədir. Biz deməli soruşuruq ki, 2006-cı və 2007-ci illərdə nə qədər vəsait xərclənib? Yəni ayrılan vəsaitləri biz bilirik, bunlar məlumdur. Sadəcə olaraq onun icrasını öyrənmək istəyirik ki, nə qədər vəsait xərclənib? Eyni zamanda bilmək istəyirik ki, 2007-ci ildə ayrılmış vəsait konkret hansı işlərə sərf olunacaq? Başqa bir nümunə deyim. Təzə bazarın qarşısında bir yeraltı keçid var. Bu inşa olunub, buna vəsait ayrılıb, ayrılan vəsaiti biz bilirik. Ancaq nə qədər vəsait bura sərf olunub? Bunu bilirsiniz nəyə görə soruşuruq? Ona görə ki, ayrılan vəsaitlər, xərclənən vəsaitlər arasında çox böyük fərqlər var. Buna görə biz bu sualları veririk ki, yəni bax bu Dövlət İnvestisiya Proqramı çərçivəsində Nəqliyyat Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin içərisində yer dəyişmələr olub. Biz bunları dəqiqləşdirmək istəyirik. Eyni zamanda Təzə Bazarın yanındakı bu yeraltı keçid artıq istifadədədir. Bu il yenidən pul ayrılıb və biz bilmək istəyirik ki, bu vəsait hara sərf olunacaq. Yəni, bu ictimai vəsaitlərdir. Ümumiyyətlə, yalnız Nəqliyyat Nazirliyi yox, eyni zamanda həmin layihələri icra edən şirkətlər də bu sualları cavab verməyə borçludurlar.
Nə vaxtdan müraciət eləmişsiniz bax bu qurumlara? Əsasən belə deyək, Nəqliyyat Nazirliyinə nə vaxtdan müraciətlər, sorğular göndərirsiniz?
Biz ümumiyyətlə keçən ildə Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdik. Nəqliyyat Nazirliyi sorğulara cavab vermədi, amma biz bu il artıq, yəni bu qərara gəldik ki, dövlət qurumları bu məlumatları belə deyək, açıqlamağa yavaş yavaş öyrədilməlidir. Ona görə də biz fikirləşdik ki, məhkəməyə müraciət.
Namiq bəy, eşitdiniz aydın Zöhrab bəyin dediklərini?
Mən eşitdim, amma çox zəif eşidirəm.
Nəqliyyat Nazirliyinə bu birliyin göndərdiyi informasiya sorğularından xəbəriniz varmı? Yəni xəbərdarsınızmı?
Mən elə əvvəlcə ondan başlamaq istəyirəm. Mən çox üzr istəyirəm, bir qədər Zöhrab bəy zəif eşidirəm, amma mən nəzərinə çatdırım ki, mən elə bu məsələni eşidəndən araşdırmağa başladım və 18 mart tarixli və 22 bənddən ibarət olan bu sualdan, sorğudan bizdə ümumiyyətlə məlumat yox. Yəni belə bir məktəbə daxil olmayıb. Bizdə məktub var, Yasamal rayon məhkəməsinin göndərdiyi məktub. O məktubda da yazılıb ki, qoşma əlavə olunur. Heç o məktubun özündə də qoşmalar yoxdur. Yəni poçt vasitəsilə göndərilən qəbzdən tutmuş digər üst əlavə sənəd yoxdur. Yəni belə bir sorğu yox. Bilirsiniz, burada sorğu bizə çatmayıb, bunu araşdırmaq lazımdır. Özdə ki, bu cür sorğulara biz dəfələrlə cavab vermişik. Yəni burada dövlət sirri yoxdur, bir başqa məsələ yoxdur. Siz təsəvvür edin, biz körpülərin açılışını edərkən cənab prezident onların hamısının açılışında iştirak edib və orada stendlərdə xüsusi olaraq yazılıb vurulub ki, bura nə qədər vəsait xərclənir. Burada ola bilsin ki, tikinti başlananda başqa qiymət olub, tikinti sona çatanda başqa qiymətdir. Bu da təbii haldır, çünki o arada olan vaxt çərçivəsində qiymətlər dəyişir, qiymətlər artır. Yəni bu da yol verilən haldır. O ki qaldı sonradan vəsait ayrılmasına, yəni bu yol tikintisində, körpü tikintisində belə bir praktika var. Təkcə bunun tikintisi ilə iş bitmir. Bunun saxlanması üçün də vəsait ayrılır. Dövlət büdcəsindən də ayrılan vəsait bəllidir. O cümlədən investisiyalar hesabına, yəni burada əgər nəzərdə tutulursa milli investisiyalar, yəni biz bu barədə sorğuları cavablandırmağa hazırıq. Sadəcə olaraq o sorğunun sualları bizdə yoxdur. Yəni bizə Nəqliyyat Nazirliyinə gəlib çatmıb. Ona görə də cavab gözləmədən məhkəməyə vermək məsələsini mən sadəcə olaraq başa düşə bilmirəm.
Olar mı mən bir qısa bir izahat verim? Birincisi, bu sorğunu biz təcili poçt vasitəsindən göndərmişik. Orada sorğunun Nəqliyyat Nazirliyinə çatmasıyla bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsinin o məktubları qəbul edən şöbədən imzası var. Yəni bu məktubun sorğunun çatmamasından söhbət gedə bilməz. İkincisi də problem bundadır ki, yəni biz bu sorğunu yenə göndərə bilərik.
Problem yoxdur, sorğu göndərilsə biz də cavab verə bilərik.
Sadəcə olaraq mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bax bizim əməkdaşlar dəfələrlə bu sorğunun bu 7 gün üstə gələk 5 gün müddəti var da qanunvericiliyə görə. Həmin o 12 gün iş günü bitdikdən sonra bizim təşkilatın əməkdaşları dəfələrlə Nəqliyyat Nazirliyinin bu ictimaiyyət əlaqələr şöbəsinə müraciət elədilər ki, Namiq müəllimlə bir əlaqə yaratsınlar, amma çox təəssüf ki, əlaqə yarada bilmədilər. Bizi bu mərhələdə maraqlandıran yalnız bizim sualların cavablarıdır. Yəni bizim başqa bir, təbii ki, məhkəmədə də bizim iddiamız ondan ibarətdir ki, suallarımıza cavab alaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Namiq bəy, mən bir şey deyim. Siz dediniz ki, Zöhrab bəy o sualları göndərsələr yenidən, yəni bu birlik göndərsə siz yenə cavab verməyə hazırsınız, araşdırmağa hazırsınız. Amma mən bir şey deyim. Bəli. İndi yəqin eşitdiniz, Zöhrab bəy bir ikisinin adının çəkdi. Məsələn, qeyd elədi ki, Təzə Bazarın qarşısındakı yeraltı keçisi ötən il istifadəyə verilib, amma bu il yenə də ona vəsait ayrılıb. Bəlkə də Zöhrab bəy bir iki sualları versin sizlə efir vasitəsilə.
Yəni, mən başa düşdüm. Deyəsiniz. Mən başa düşdüm. Bilirsiniz, burada İki mərhələli işlər var. Yəni tutaq ki, 20 yanvar dairəsində olsun, keçmiş Karl Marx dairəsi deyilən yerdə olsun. Burada yəni hələ körpünü çəkmək bu yol, işin birinci hissəsidir. Burada tunellər nəzərdə tutulur, əlavə belə deyək ki, yollar nəzərdə tutulur. Ona görə də hələ demək olmaz ki, bu iş bitib. Orada əlavə işin aparılması o proqramda əvvəlcədən nəzərdə tutulub. Sadəcə iş iki mərhələdən ibarətdir. Ona görə işin ikinci mərhələsi görülür və burada təəccüblü bir şey yoxdur. Ona görə də bütün keçidlərdə, yollarda təzədən işin aparılmasına nəsə bir başqa yöndən baxmaq lazım deyil. Yəni bu necə nəzərdə tutulub, o cür də aparılır. Sadəcə olaraq indi bu yenə deyirəm, bəlkə də məlumatsızlıqdan irəli gəlir, informasiyasızlıqdan irəli gəlir. Amma mən yenə də təkrar edirəm ki, burada heç bir gizli bir məqam yoxdur. Bu dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait də, digər vəsaitlər də hamısı şəffaf şəkildə yenə də deyirəm ki, jurnalistlər bunu işıqlandırıblar da, kütləvi informasiya vasitələri yazıblar da, konkret hər bir körpənin hansı qiymətə başa gəldiyi çatdırılıb da ictimaiyyətə. Yəni burada əgər yenə də deyirəm ki, o suallar öz cavabını istəyirsə, biz onu araşdırmağa hazırıq. Sadəcə olaraq doğrudan mən deyirəm ki, o məktub gəlib bizə çatmayıb. Yəni mən ümumi şöbə ilə də maraqlandım, bizim maliyyə şöbəsi ilə də maraqlandım. Bizim şəxsən öz, yəni katiblikdə də bu məktub yoxdur. Varsa biz indi belə deyək, onlarla belə məktuba cavab yazırıq.
Zöhrab bəy, sizdə yəni belə misallarla mən istəyirəm deyəsiz. Məsəl üçün qeyd elədiniz Təzə Bazarın qarşısındakı körpü, sonra 20 yanvardakı yeraltı tunelə yenidən vəsaitlər ayrılıb. Nə qədər vəsaitlərdir?
Burada deməli müxtəlif rəqəmlər var. Məsələn, tutaq ki, biz bu məlumatları Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamı var. Həmin sərəncamın əsasında götürmüşük. Amma biz onu eyni zamanda dəqiqləşdirmək istəyirdik. Yəni bu suallar cavabını ona görə istəyir ki, bu hansısa bir tədqiqatın, monitoringin gedişində bunlar istifadə olunacaq. Yəni bu sualların özündə hansısa bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə məsələn tutaq ki, soruşulur ki, Əzizbəyov dairəsində yol qovşağı inşa olunur. Həmin bu indiyənə qədər nə qədər vəsait sərf olunub və bu il ayrılmış 77 milyon 584 min manat konkret olaraq hansı işlərə sərf olunacaq? O cümlədən bilirsiniz, burada bizi deməli bu suallar verməyə məcbur eləyən nədir? Bu Nəqliyyat Nazirliyinin vaxtilə açıqladığı bir hesabat var. Məsələn, o hesabatda göstərilir ki, Əzizbəyov dairəsində bu yol ötürücüsünün smeta dəyəri 25 milyon manat. İndi bizi maraqlandıran odur ki, bax bu ötən il nə qədər xərcləndi? Yəni bizim məlumatlarımıza görə 25 milyon vəsait artıq xərclənib. Və üstəlik 77 milyon ayrılırsa, təbii ki, burada bahalaşma faktoru da var və s. var. Ancaq bu miqyasda, yəni bahalaşmanın olmasını qeyd eləmək, bunu önə çəkmək mümkün deyil. Yəni, biz güman eləyirik ki, burada nəsə layihələrə dəyişiklər olunub və burada xərclərin şişirilməsi amilləri və s. da var. Çünki 100 milyon manat bilirsiniz nə deməkdir? 100 milyon manat, məsələn, mən sizə deyə bilərəm nə deməkdir? Məsələn, 36 milyon dollara Tiflisin aeroportunu yenidən qurdular. Bilirsiniz, bu təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda hazırda belə milyonlar, xüsusən bu dövlət qurumları üçün qəpik quruşa çevrilib. 100 milyon bilirsiniz nə deməkdir? Vaxtı ilə Azərbaycanın büdcəsinin 5-də 1-i, bütün Azərbaycan yaşayırdı. İndi onun 5-də 1-inə biz bir dənə Əzizbəyov metrosunun yanında körpü tikirik. Eyni zamanda yəni bu suallar nə ilə bağlıdır? Eydar Əliyevin heykəli və Milli Bank. Bu arada Rəşid Behbudov Füzuli küçəsinin kəsişməsi. Burada yeraltı keçid var. Bu yeraltı keçid artıq işləyir. Keçən ildən istifadəyə verilib. Yenidən bura 7 milyon pul ayrılıb. Bu pul hara istifadə olunacaq?
Yəni narahatlıq.
Məqsədimiz bir dənə budur ki, bilək ki, bu 7 milyon hansı işlər görüləcək? Məsələn, deyilə bilər ki, bu 7 milyona bir dənə mərmər daş alıb qoyulacaq. Bu cavab da bizi qane eləyir. Və yaxud da 7 milyona bir dənə kondisioner alınacaq. Bu cavab da bizi qane eləyir. Sadəcə olaraq biz onun cavabını bilmək istəyirik ki, tutaq ki, hansısa bir layihə başa çatıbsa və burada ola bilsin ki, əsası da var, bəlkə həmin yeraltı keçiddə 7 milyonluq yox, 77 milyonluq iş var. Sadəcə olaraq, bax, biz hesab eləyirik ki, ictimaiyyət bunu bilməlidir və biz də, bax, bu burada bir elə bir vasitəçi rolunu oynamaq istəyirik ki, bu məlumatları ictimaiyyətə çatdıraq, eyni zamanda özümüzün tədqiqatlarımızda istifadə eləyək və dövlət əsaslı investisiya xərclərini qiymətləndirə bilək.
Efirdə Azadlıq Radiosu da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Dövlət qurumlarından, nazirliklərdən gördükləri işlərlə bağlı məlumatlar alınması nə qədər mümkündür? Artıq bir nümunə də var. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyinə və Dövlət Neft Şirkətinə bir neçə dəfə göndərdiyi informasiya sorğularına cavab ala bilmədiyi üçün hər iki dövlət qurumunu məhkəməyə verir. İndi birlik sorğu yolu ilə ala bilmədiyi məlumatları məhkəmə yolu ilə əldə eləmək istəyir. Belə biz də bu məsələdən danışırıq. Qonaqlarımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zührab İsmail və Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin rəhbəri Namiq Həsənoğlu. Söhbət isə mən apardım, Marif Çingizoğlu. Namiq bəy, misal üçün Heydər Əliyev adına sarayın qarşısındakı yeraltı keçiddən istəyərdim misal üçün götürək. Ora 7 milyon ayrılıb yenidən, halbuki o istifadəyə verilib artıq o keçid. 7 milyon yenidən ayrılıb, bax o nə xərclənəcək, onu bəlkə deyəsiz. Yəni, bax, Zöhrəb bəyə narahat eləyən məsələ də odur.
Zöhrəb bəyə bəlkə suallarından başlamaq istəyirəm ki, yəni bütövlükdə araşdırılmağa ehtiyac olan məsələlər var və biz bunu araşdıracağıq. İndi konkret elə məqamlar var ki, mən şəxsən birinci dəfə sizdən eşidirəm bunu. Amma mən məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə o bizə ünvanlanan sualları Zöhrəb bəy, bizim bu Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti var. Ora ünvanlasa daha yəni konkret detallara orada aydınlıq gətirilə bilər. İndi elə şeylər var, bütün yollar, körpülər barədə məlumatları, informasiyaları, yəni yadda saxlamaq da mümkün deyil. Bu araşdırılması lazım olan bir məsələdir. Amma yenə də deyirəm, bu məsələn Zöhrab bəy özü də dedi ki, yəni qiymətlərin bahalaşması amili və s. məsələlər var. Layihəyə dəyişikliklər edilməsi də mümkündür. Yəni bu niyə də olmasın? Tutaq ki, hər hansı bir vətəndaşın evi ya bir obyekti düşürsə plana, yəni bura kompensasiya ödənilməsi məsələləri var. Burada təkcə körpəyə xərclənən pullardan getmir. Ona görə də mən yenə deyirəm, bu araşdırılması lazım olan məsələlərdir. Şəxsən mən çox təəssüf edirəm ki, o sualların hamısı ilə tanış deyiləm və araşdırıb cavab verərdim. Ona görə də mən güman edirəm ki, o məktubu ya indi bizə, ya da ki, yaxşı olardı ki, Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ünvanlasınlar və hansı suala cavab alınmayacaqsa şəxsən mən özüm də köməkli eləyərəm, araşdıraraq o suallara cavab verərik. Yəni burada yenə də deyirəm ki, heç bir gizli məqam yoxdur. Əgər bu dövlət səviyyəsində bu vəsait ayrılırsa, bizim nə ixtiyarımız var o vəsaiti başqa məqsədə istifadə etmək? Əgər yol, körpü tikilirsə, bu təkcə tikilməklə başa çatmır. Onun saxlanması üçün xüsusi xərclər olur. Mütəxəssislər bunu yaxşı bilirlər. Ona görə də mən yenə deyirəm, bizim o müvafiq quruma müraciət olunsun rəsmi məktubla. Həmin məktubda cavabı olmayan sualların şəxsən cavablandırılması da mən özümdə yardımcı ola bilərəm.
Namiq bir şey deyim də, biraz indi belə deyək, o biz istəyirik yeraltı keçidə 7 milyon əlavə ayrılıb, amma mən daha biraz iri layihəni deyirəm. Zöhrab bəy dedi, Əzbəyov, yəni o yol keçidinin körpünün tikintisinə əlavə olaraq 25 milyondan əlavə 77 milyon manat da ayrılıb əlavə. Yəni bununla bağlı ola bilməz ki, yəni informasiya, yəni o bəlkə də sizdə bilmirəm, varmı belə ki, bax bu işlər nəyə, bu qədər vəsait nəyə ayrılıb?
Yox, şəxsən konkret olaraq məndə yoxdur. Mən yenə də deyirəm, bax birbaşa indi sizdən efirdən eşidirəm mən bu rəqəmi. Ona görə də bunu araşdırmamış mən sizə cavab verə bilmərəm.
Aydındır. Zöhrab bəy, sizin nəsə əlavəniz var?
Bilirsiniz, biz istəmirik ki, bu məsələ ilə bağlı Azər Yol Servis şirkətinə müraciət eləyək. Bunun səbəbləri var. Birincisi, Dövlət İnvestisiya Proqramında bu layihələrin sifarişçisi olaraq bu vəsaitlər Nəqliyyat Nazirliyinə ayrılıb. Və Nazirlər Kabinetinin 6 fevral 2008-ci il tarixli və ondan əvvəl digər keçən il üzrə olan sərəncamları ki var. Bu sərəncamlarda Azər Yol Servisin hər hansı bir iştirakı nəzərdə tutulmur. Bu layihələrin hamısının sifarişçisi kimi Nəqliyyat Nazirliyi təsdiqlənib və bu vəsaitlərin istifadəsini isə, yəni bu layihələri həyata keçirən isə icraçı şirkətlərdir. Və bizim üçün də yəni maraqlı məqamlardan biri odur ki, sifarişçi Nəqliyyat Nazirliyidirsə, icraçı da Akord və s. bu özəl şirkətlərdirsə, burada Azər Yol Servis hansı funksiyanı daşıyır? Yəni bunun özü də düzdür. Biz bilirik Azər Yol Servis şirkəti necə yaranıb, onun əsasnaməsində hansı məqamlar var və s. Ancaq biz suallarımızı Azər Yol Servisə yönəltsək, biz biraz işimizi çətinə sala bilərik. Ona görə ki, Azər Yol Servisin bu məsələlərdə statusu bizə məlumdur. Çünki rəsmi sənədlərdə onun adı hallanmır. İkinci bir tərəfdən Azər Yol Servis, yol nəqliyyat servisin bazasında yaradılmış bir şirkətdir və vaxtı ilə bizim bu şirkətə də dəfələrlə sorğumuz olub, heç bir reaksiya olmayıb, heç bir cavab olmayıb. Yəni bu baxımdan biz təbii ki, suallarımıza Nəqliyyat Nazirliyindən cavab istəyəcəyik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən çox üzr istəyirəm. Yəni sizin üçün əgər Azər Yol Servisdən məlumat almaq çətindirsə, birbaşa Nəqliyyat Nazirliyinə ünvanlayın. Mən demirəm ki, yəni bizə ünvanlamayın. Mən o mənada demədim. Amma söhbət ondan gedir ki, rəsmi olaraq məktubla müraciət eləyin və o rəsmi məktubda araşdırılıbsa cavab veriləcək.
Aydındır.
Neçə dəfə müraciət eləməliyik?
Bizdə olsa yenə deyirəm, biz araşdırarıq. Taktiki o məktub yoxdur axı bizdə.
Aydındır. Yəqin ki, ayın 30-u, yəni məhkəmə başlayanda yəqin ki, təqdim olunar.
Zöhrab bəy, Yasamal rayon məhkəməsində olacaq da bu proses. Bəli. Aprelin 30-unda. Mən bir şey deyim Namiq bəy, yəni mən indi istəyirdim Zöhrab bəydən neft şirkətindən nə istəyirlər, hansı məlumatları istəyirlər, qısaca onu desin, sonra yenə də sizə sualım olacaq. Zöhrab bəy, neft şirkəti ilə, yəni nümayəndəsi düzdür burada yoxdur. Biz Dövlət Neft Şirkətinə müraciət elədik bu məsələ ilə bağlı. Oradan bildirdilər ki, biz bu məlumatdan mətbuatdan xəbər tutmuşuq. Ona görə də yəni verilişə gələ bilməyəcəyik və biz bu barədə ətraflı məlumatlar toplaya bilməmişik. Yəni İqtisadiyyat və Uçot İdarəsinin Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsi rəisi Zahid İsayev verilişə dəvət eləmək istədik. Yəni birbaşa onunla danışdıq. Ancaq o da bu məsələdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, sadəcə siz nə istəyirsiniz onlardan
onu deyim. Onu deyim ki, neft şirkətindən bağlı bu tarixçə, yəni Nəqliyyat Nazirliyi ilə müqayisədə daha uzundur. Biz eyni mövzuda Dövlət Neft Şirkətinə 3 dəfə sorğu göndərmişik. Biz bu sorğu ilə bağlı əlaqə də saxlanmışıq. Məlum olub ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti dərkənar eləyib və müvafiq vitse prezidentə göndərib.
Zorab, bir şey soruşum qısaca. Yəni, bir az nümayəndə burada yoxdur, biz onların o məsələ ilə bağlı çox danışmaq istəyirik. Qısaca bir neçəsini deyə bilərsinizmi? Nə istəyirsiniz Neft Şirkətindən? Hansı məlumatları istəyirsiniz? Hansı xarakterli məlumatları?
Biz Neft Şirkətinin gəlirləri və xərcləri ilə bağlı Neft Şirkətinin illik hesabatında yer almayan, ancaq ictimaiyyətə açıqlanmalı olan məlumat istəyirik. Məsələn, tutaq ki, neft şirkətinin xərcləri var. Bu xərclər 2006-cı ildə təxminən 3,2 milyard manat təşkil edib. Bunun bir qisminin strukturu var ki, bu xərclər hara yönəlib. Təxminən 800 milyon manatın strukturu yoxdur. Bu, sayır xərclər və s. deməli, adda ümləşdirib. Yəni, bu bir misaldır. İkinci bir misal şirkətin, məsələn, gəlirləri ilə bağlıdır. Şirkətin hesabatında, məsələn, qeyd olunur ki, şirkətə məxsus tankerlər və s. var ki, bunlar icarəyə verilib. Biz bilmək istəyirik ki, onların icarəsindən şirkətə
nə qədər vəsait
daxil olub. Və yaxud da ki, şirkətin maşın parkı təzələnib və köhnə maşınlar silinib. Biz bilmək istəyirik ki, həmin silinmədən nə qədər vəsait. Bu qəbildən olan şirkətin gəlirləri, xərcləri və
borcları,
qarşılıqlı borcları ilə bağlı olan suallar
istəyirsiniz. Hələ ki ala bilməmisiniz, amma bununla bağlı yəni məhkəmə prosesi Sabali rayonunda olacaq da yəqin ki.
Bəli.
Sabali rayonunda. Mən bir şey soruşum, buna da qısa cavab istəyirəm çünki Namiq bəyə sualım var. Xarici neft şirkətləri də var Azərbaycanda. Bunlardan eyni tipli məlumatları ala bilirsinizmi? Yəni ad çəkməyək. Yəni onlar yoxdur burada.
Xarici neft şirkətlərindən biz bu məlumatları problemsiz alırıq. Da mən sizə deyim ki, xarici şirkətlərlə yanaşı neft fondunu qeyd eləmək istəyirəm. Neft fondunun biz İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməkdaşlarını çox asanlıqla tapırıq. Onların kontaktları var saytlarında, onların e-maillərinə müraciətlər eləyirik və suallarımıza cavab ala bilirik.
Yəni, qısaca xarici neft şirkətlərinin
o cümlədən xarici neft şirkətlərinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə eyni zamanda mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, xarici neft şirkətləri illik
hesabatlar hazırlayır.
İllik hesabatlarını açıqlayır.
İndi mən bir şey deyim Zöhrab bəy, qısaca elə sizin dediyinizə
o cümlədən
amma
dövlət neft fondu da illik hesabatını açıqlayır. Yəni biz bilirsiniz nə istəyirik? Biz eyni zamanda onu görmək istəyərdik ki, Nəqliyyat Nazirliyinin saytında da, bax indi Namiq müəllim deyir ki, onlar bu məlumatlar açıqdır, verirlər, suallara cavab verirlər. Bu məsələlər hamısı ümumiyyətlə Nəqliyyat Nazirliyinin saytında yer almalıdır və Nəqliyyat Nazirliyinin biz indiyənə qədər bir dənə hesabatını görməmişik ki, bu Nəqliyyat Nazirliyinin əlindən dövlət büdcəsinin milyonlarla pulu gəlir keçir. Bunun heç olmasa bir hesabatını təqdim eləsinlər, ictimaiyyətə təqdim eləsinlər, saytda təqdim eləsinlər. Bunu başqa şirkətlər necə eləyirsə, o cür heç şirkətləri mən demirəm, bax dövlət neft fondu necə eləyirsə, heç olmasa eləyirlər.
Aydındır. Mən bir şey deyim, Namiq bəy, indi sizə bir sual verəcəm, amma ondan əvvəl deyim Zöhrabın bu dediklərinə bir mənim əlavəm var. Yəni yəqin sizin də məlumatınız var, Zöhrab bəyin də məlumatı var. Aprelin 28-də Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı yayıldı. Dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən 40 neft şirkətindəki şəffaflıqla bağlı. Yəni Zöhrab bəy deyir ki, Azərbaycandakı neft şirkətlərindən lazım olan məlumatları asanlıqla götürə bilirlər. Amma həmin hesabatda mən qeyd edeyim ki, Azərbaycandakı o neft şirkətlərinin fəaliyyətindəki qeyri-şəffaflığa da toxunulub ki, burada da məlumat almaq bəzi hallarda çox çətindir. Namiq bəy, indi aprelin 30-u məhkəmədir. Həm də verilişimiz də elə, yəni bizə ayrılan vaxt sona çatır verilişimizin vaxtı. Nə gözləyirsiniz? Gözləntiniz nədir? Yəni bu məhkəmədən siz nə gözləyirsiniz?
Məhkəmədən onu gözləyirəm ki, yəqin orada bir-birinə qarşı tərəf tam izahat verəcək bu məktubun gəlməməsi ilə bağlı. Yəni mən məhkəmədən tam anlaşma gözləyirəm ki, qarşı tərəflərə vaxt veriləcək ki, növbət dəfə məktubu göndərin, cavablandırın. O ki, qaldı internetdə materialların yerləşdirilməməsinə, bəli, Zöhrab bəyin deyirlərində həqiqət var, biz onları internet saytına qoymamışıq, amma elə şeylər var ki, elə rəqəmlər var ki, onlar tam dəqiqləşməmiş. Yəni rəsmi təsdiqini tapmamış, onu internetdə yaymaq düzgün deyil. Çünki bir dəfə bir informasiya, növbət dəfə digər informasiya verəndə bu çaşqınlıq yaradır.
Aydındır. Zöhrab bəy, sizin məhkəmədən gözləntiniz nədir? Yəni adi sorğularla dediniz, informasiyaları əldə edə bilmədiniz, amma məhkəməyə müraciət etmisiniz. Ala biləcəksiniz.
Bilirsiniz, mən burada istəmirəm əvvəlcədən nəsə bir şey söyləyim, ancaq mənə elə gəlir ki, nazirlik bu məqamda elə bil çıxış yolunu onda görür ki, güya məktub çatmayıb. Ancaq əgər sonrakı mərhələdə nazirlik doğrudan da yəni bu suallara cavab verməyə öz razılığını bildirəcəksə, burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq bu suallara cavab almaq aylarla, illərlə çəkməməlidir. Bizim məqsədimiz suallarımıza cavab almaqdır. Çünki bu cavablar bizim monitorinqlərimiz üçün vacibdir, bizim dövlət investisiya layihələrinin nəqliyyat bölməsini qiymətləndirmək üçün vacibdir.
Minnətdaram mən sizin hər işinizə. Namiq bəy, çox sağ olun. Zürab bəy, siz də çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qurumlarından, nazirliklərdən gördükləri işlərlə bağlı məlumatların alınmasının nə qədər mümkün olmasından danışdıq. Qonaqlarımız lazım olan informasiyaları ala bilmədiyi üçün iki dövlət qurumunu, Neft Şirkəti və Nəqliyyat Nazirliyini məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail və bir də Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Zingizoğlu. Bundan başqa verilişimizə dövlət şirkətindən də nümayəndə dəvətləmişdik, amma şirkətdən bildirdilər ki, onların məhkəməyə verilməsi ilə bağlı xəbəri mətbuatdan eşidiblər və informasiya sorğuları hansı şöbəyə ünvanlanıb bundan xəbərsizdilər. Elə bu səbəbdən də verilişdə iştirak edə bilməyəcəklər. Dövlət Neft Şirkətindən onu da bildirdilər ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı açıqlama gözlənilir. Sonda bir daha deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünvüsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org